Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq. Doris, inkomplu nitkellmu llum dwar il-ġnien fil-ħarifa u suġġett partikolari huwa l-għasafar fil-ġnien.
Mela naraw iżjed nistgħu nagħmlu fix-xahar ta' Marzu jew iddieħel u x'ver issa li qegħdin ngħidula aħna fil-ħarifa. Dejjem naraw x'wieħed jista' jagħmel. Però ngħidilkom ukoll illi dan li sejra ngħid dwar l-għasafar ħbieb. Għaliex l-għasafar iva jiġu f'kull staġuni tas-sena kollha. U naf ċerta li l-għan l-għasafar li sejra nsemmi jistajin il-kol kem maħna, il-kol kem mintom għawnġo l-Australia xaħat minnom ċerta li zar il-ġnien jew l-għalqa taħkum. Mella ħalli naraw xanna jew min qed jiġi jikol jatina xol zejjed jew inkella tant noħdu pjeċir bijum. Għasafar li naraw ħalli nibda per eżempju Blue Rens. Jew inkella il-mara tiegħu din ir-ren il-kulur tagħha jkun naqra fil-gris jew inkella fil-kafellette. Imma dembhom sewwa r-raġel sewwa l-mara dawn għasafar żgħar il-ġmien li huma ikollhom dembhom kollu blu il-ġmien nerġa' ngħid li huma. Imbagħad għandna l-għasafar tal-bejt, l-sparrows, għandna l-bulbuls, il-willy wagtail, jew inkella dak l-ieħor il-peewees, naqra waħda ikbar minnhom dan, abjad fl-iswed. Il-biċċa kbira dan il-peewee iħabbad lilu n-nifsu miskin ma xi ħġieġa ta' xi tieqa li għandkom jara lilu n-nifsu minn għalih li qed jara peewee ieħor. Il-willy wagtail ma nixi ngħidu dan isu bħal kelb ngħidlu dembu dejjem it-tija jiċċaqlaq il-ħin kollu isu wieħed għasfur verament ferħan.
Doris, kif nistgħu nattiraw għasafar żgħar bħal dawn fil-ġonna tagħna?
Kelma waħda ħbieb, dawn l-iskita tas-safar li semmejtilkom tant intom u aħna rriduhom fil-ġonna tagħna. Tridu tkabru siġar żgħar bushes. Iktar ma jkun fihom tkuk fuq ġewwa anke xewk biex nitkellem hekk bħal finger limes xi ħaġa similari bħal dawn. Dawn l-għasafar iż-żgħar iktar kapaċi jbejtu ġewwa fihom għaliex hawnhekk imbagħad imsiken jekk jarawhom għasafar kbar kollha dawn jiġu għalihom. Inkomplu. Il-Bower Bird, għat smajtu bih dan iħob kull mandek int fil-ġnien blu, imbasta kapaċi ġorru ġewwa ħalqu, tgħidu li għala kull ma jara jrid joħdu. Jien personali ħbieb rajtu dan il-Bower Bird fil-ġnien ta' quddiem tiegħi joħod li l-pebbles ngħidlu jiena ċaq bluni li jiena nwaddab fl-art biex naraħ dekorattiv. Bdejt ngħid imma min qed jisraq li dan iċ-ċaq dawn anke ngħidilhom jien ilhom boċoċ li jiena nwaddab anke ġewwa l-qsari. Rajt ukoll minn ġol gallarija waħda jew tnejn fuq ngħidlu jiena saqaf fejn nista' nara li żalqet għal ġewwa l-gatir. Il-laħwa dan xi għad fuq qed joħodhomli. U iva ħbieb il-Bower Bird ġej u sejjer jisraq. U għaliex biex joħodhom fejn il-bejta tal-Bower Bird il-mara. Titqux tafux imma joħdilha l-affarijiet blu li jista' jġor kull ma jsib anke jekk tkun biċċa ċaruta bluna żgħira kapaċi jġorra wkoll joħodha. Il-għaliex biex jagħmel iva l-attrajenti kollha ngħidilha jien il-bejta ta' madwar hemm fejn hemm il-mara biż-żgħar tagħha jagħmilhom kollha żbieħ. Il-natura kif verament iħaġa sabiħa. Naraw il-rozellas, il-rainbow lorakids u xi ġmiel ta' kuluri dan laqas għandna ħila mpinġuhom il-kuluri kollha verament bħal mat tar-rainbow u x'vera qiegħda fuqhom. Naf ħafna nies li jħobbu jgħalfuhom dawn u jżommuhom ġurnata wara l-oħra ngħidilhom jien bħala ħbib li jiġu jiżuruhom. Imma ħej trid toqgħod attent jekk għandek siġar tal-frott bħal pereżempju tin fuq is-siġra għax kollha jiġu għalihom imma hawnhekk inħalli f'idejkom tħobbu ħaġa jew inkella kif ngħiduha bil-Malti tobbot l-oħruġ vera f'idejk.
Xa safar hemm oħra li ma tantx huma mixtieqa mid-dilettanti tal-ġnien?
Mill-Blackbird dan iddejjaq lil kulħadd lilek u lili tagħmel naqra ħamrija preparazzjoni biex tħawel l-ixtieli jiġi u jibda jgerfex għax jaf li hemmhekk taħt dik il-ħamrija tant sabiħa li inti għandek hemm dak il-worms ngħidulhom aħna l-earthworms u jiġi biex ifittixhom. Allura hawnhekk inti trid il-parir tiegħi jekk kif tħawel x-xitla. Tagħmel jew naqra ta' ġebla jew tnejn mad-dawra ta' din ix-xitla, tagħmel xi zokk jew tnejn biex ħin jiġi dan il-blackbird kemm jista' jkun ma jmiss għalmenu dik ix-xitla li inti għandek. Għax qed jaqlaħħam il-qiegħ hawnhekk strapat żejjed. Issa, ħamim, ngħamim, dawn kollha qegħdin iduru fil-ġonna tagħna u fl-għeliqi, nisimgħuhom iberqnu ngħidilajjien, ifakruna ħbieb fi żmien tan-nanni tagħna għalmenu hekk jagħmlu lili. Ħaġa sabiħa ta' dan il-ħamim li jew il-ħamim li għandna hemm u jagħmlu anke l-bejtiet. Ngħidilkom li forsi intom dan ma tafuhx, kemm huma joħdu ħsieb bħala familja lil xurxin. Meta il-gamima jew il-ħamima tagħmel il-bejta u s-sanda żgħar dement li għadu bajt kapaċi jiet qum minn ħina l-ieħor tmur tfittex likel jew tmur iddur dawra biex anke ġwien ħajja miskina u ġvera ittihom naqra tal-exercise. Mela, meta issa iż-żgħar il-bajt faqqas u għandha żgħar li qiegħda fuqhom ma tistax tħallihom il-ħafna. Għax jew jiġu għasafar oħra, jew tkun il-kes ħawsa jiksħu. Allura ħbieb jiġu ħamim ħamim ieħor ta' dik il-familja li jafuha joħdu posta ħaġa tal-iskantament għax dan rajtu jinstess fil-ġnien tiegħi. Jiġi u ilest ta' tgħaddi minn taħt u ħamima oħra tidħol u toqgħod fuq il-bejta issa jekk joħta ir-raġel tagħha jew il-kuġin ma nistax ngħidlek imma ħbieb dak huwa xogħolhom joħdu ħsieb il-xurxin biex wieħed jgħin lill-ieħor.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.